گلگت بلتستان ضلع دھیامری، مشہور شاعر و گلوکار شفایت اداس سے توم ویلم نمبر دو با پشی جدگنی سومٹھو حاضر ہن انی ارمان و گٹی بلے یارو نومی انی ہن شکیل احمد امین اللہ کھنر حفاظت عرف کڑا بشینی اشفاق عالم کھنر مختار لوئل انول بمر خصوصی تعاون تھی تے یارو نومی انی ہن ٹیلر نواز تنگیر ڈرائیور شاہ حسین تنگیر ٹھیکہ دار زبیر احمد چکرکوٹ شبیر احمد بسیم شاعر و گلوکار صداقت اللہ چکرکوٹ حفیظ ساون شاہی تنجم کھنل تونے ریکارڈنگ و پیشکش مغل اسٹوڈیو چٹرو کھن غزل شکریہ
شمن باپشی جوت فوٹے تو ہیو دا سنی جو بھائیو نا کشمن باپشی جوت شمن باپشی جوت کھیا لکھن رہ سو تری جوت بھائیو نا کشمن باپشی جوت شمن باپشی جوت یارے کھنگر گئی شٹی جوت بھائیو نا کشمن باپشی جوت شمن باپشی جوت آسمان تارے گا کلی جو بھائیو نا کشمن باپشی جوت پیام مو زندگی بیلن گڑکت پیام موریل بیل رنگ میشرکت پیام مو زندگی بیلن گڑکت پیام زهر رگو مجا جلی جوت او ناکش مڑ پا پشی جوت زهر رگو مجا جلی جوت ہی او ناکش مڑ پا پشی جوت چکو خیال وان تو میارای پاور دیر برو خیال وان ارمانی فاش بازین چکو خیال وان آشیس پشی کاتی شایی جوت او ناکش مرد با پشی جوت آشیس پشی کاتی شایی جوت هی او ناکش مرد با پشی جوت Shaman Papa Shijot Hayo Naka Shaman Papa Shijot.